Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда күркәм эшләр зиннән тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүген без кешедә иң матур сифатларның берсе булганның кадерен белү турында сөйләшербез. Янәшәбездәге якын кешеләрнең үз-үзен тотышыннан, башкарган хезмәтебезнең авырлыгыннан, сәламәтлек торышыннан канәгать булмаган чакларда нишлибез? Төшенкелеккә бирләбез, битарафлык күрсәтә башлыйбыз. Шулай итеп, булганның кадерен белмәү тагын да зуррак бәяләргә китерә. Табигатькә мөнәсәбәтебездә шулайрак, аның байлыкларын рәхимсез кулланабыз. Әйтерсең лә алар шиксез. Көн күреш мәшәкатьләре аша хәтта аның матурлыгын да күрмәячибез. Бүгенге тапшыру бу матурлыкны күрергә генә түгел, ә сакларга өйрәтүчеләр турында. Узган елда эфирга чыккан тапшыруларыбызның берсендә без Сарман районының Ләшәү тамак мәктәбендә экология юнәлешендә алып барылган эшләр турында мәгълүмат биреп киткән идек. Аның директоры Ринат Дәүләтов белән элемтәгә кирип, ул безгә кыскача гына мәктәпнең уңышлары турында сөйләгән иде. Әйдәгез, кириш сүзе урынына бу язманың бер өлешен тыңлап үтик әле.
2022 елда мәктәбез белән катнашып, без Рәсәйнең 100 экология юнәлештә эшли торган мәктәпләр исемлегенә керә алдык һәм 100 агач үсентесе белән бүләкләндек. Аны аларны апрель айларында, май айларында Алла бирса, матур итеп аллея ясап, агачларыбызны утыртырбыз дип өметләнәбез. Республикабызның Экология министрлыгы уздыра торган бәйгеләрдә конкурсларда шулай актив катнашабыз. Шуларның берсе ел дәвырында үзә торган һәм ел ахырында уйнамак ясала торган Эколидер республика конкурсы. Бу конкурсда без бөтен мәктәпләр номинациясендә шулай ук беренче урынны алып, без бик зур бүләкләргә ия булдык.
Мәктәптә төп белем бирү программасыннан тыш экологик тәрбия юнәлешендә теоретик һәм практик эш алып барыла, димәк. Ул нинди чараларны үз эченә ала?
Елдан ел традиция кирип баручы бик күп экологик юнәлештә чаралар уза һәм алар безнең традиция кирип баралар. Соңгы елларда гына укучылар белән бергәләп мәктәп тирәсендә 120 нарат утыртылды. Бу безнең күз һәм яз айларында укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз ярдәмендә агач утырту акциясенә кушылып, үзебезнең яшәгән йорт тирәләрен, мәктәп территорияларын матур агачлар белән утыртуна шушы эштән башлыйбыз. Төп гомуми белем бирү мәктәбенең элек-электән үк 63 еллардан ук гектар ярымлы агачлар, төрле сортлар, төрле алма агачларында карлыганнар, җиләкләр, кура җиләкләре, грушлар инде үстерә торган булганнар. Алар безнең үзебезнең өйрәткән остазларыбыз, укытучыларыбыз, алар безгә шушы экологик тәрбияне безгә из булып, нигез булып салып калдырдылар. 2022 елның май аенда халыкара акция хәтер бакчасы төзүдә бик актив һәм бик зур эш эшләп чыгалдык. Шушы гектар ярымлы Ләшәү тамак белем бирү мәктәбенең бакчасында 65 үзебезнең авылдан чыккан ветераннар хөрмәтенә һәм яу кырында үлеп калган ветераннар хөрмәтенә аларның балалары, үзебезнең мәктәпнең балалар экологик хәрәкәте, авылдашларыбыз, Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгының вәкилләре, мәгариф хезмәткәрләре, биология, химия укытучылары шунда бергәләп шушы 65 агачны утырттык. Киләчәктә инде бер 3-4 елдан алар безнең шушы ишектә утырып алмаларын бирәләр һәм аларга карап, сукланып, аларның истәлегенә шушы бер хәтер бакчасы булып торыр.
Балаларда табигатькә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыру өчен иңлек нишләргә кирәк?
Экология буенча нәрсә генә тотынсак та, шишмә башы тәрбияви чараларга барып тоташа бит. Бала үзенең яшәгән җирен чиста торырга өйрәнсә, бөтен әйләнә тирәбез чиста булачак дигән фикерне истә тотып эшлибез. Татарстан Республикасының экология һәм табигать ресурслары министрлыгы оештырган мәктәп экопатрулендә 2016 елдан бирле безнең мәктәбез катнаша. 2016 елда менә без аның иң яхшы мәктәп һәм иң яхшы класс дигән номинациясендә беренче урыннарны алдык һәм инде 2022 елда шулай иң яхшы, иң актив мәктәп һәм иң яхшы актив класслар дигән номинациядә шулай ук без беренче урыннарны алдык. Чиста була дигән балалар экологик хәрәкәтендә яшел команда дигән конкурста катнашып, без мәктәбездә шулай ук балалар экологик хәрәкәте Экомархамат деген исім астында шушынды өзлерінің атрибутикалары білән, футболкалары білән, бейсболкалары білән тәпмен етілген шушынды бір команда топлай алдық, хам өзіміздің мәктәбізді шуны барлыққа кетірдік. Ел давамында бүтін шараларға да қатнашалар. Ерте яздан алып, күзге қатлы. Урамда трудовой десант, іш десанты, құшыларыны қоршы алу, экология білімнер күнінде қатнашу, түрлі викториналар, конкурсларда қатнашу болсын ма? Алар өзләренең эшләрен һәр вакыт шушы экология юнәлештә күрсәтәләр һәм алар анда актив катнашалар. Тагын бер куанычлы һәм үзебезнең өчен бик традициягә кергән бер хезмәтебез бар, бер теләктәшлегебез бар. Ул безнең экология министрлыгыннан күчмә лабораториясе ел саен биология химия атнасында безнең авылыбызга килеп, күчмә экологик машинасы белән шушы үзебезнең авылыбызда су анализын һәм Хова составын тикшерүгә экологик белемнәрне күтәрү йөзеннән шушындый эштә катнашалар һәм ул безгә экологик теорияны ныгытырга балаларга бик отышлы мастер-класс һәм бик отышлы ярдәмлек була ул безгә. Әгәр дә бала кичкенәдән үк табигатьне яратып, кошларны, хайваннарны, үзенең туган җирен чиста тотарга өйрәнә икән, алар белән дөрес мөгаләмәдә була икән, ул бер кайчанда үскәч, бер кайчанда кешеләрне һәм дә калган тереклекне кыерсытмаячак һәм аларга бик дус һәм якын булачак.
Өлкәннәр үзләре дә катнашамы экология чараларында?
Мәктәбез белән уздырган шушы экология юнәлешендә булган һәр бер чарада безнең балалар гына түгел, шулай ук әти-әниләр, авылдашлар, инде районыбыз җитәкчеләре бик теләп катнашалар һәм инде икенче елга шулай ук уже урында алып куялар безгә дә әйтерсез әле дип. Шуңа күрә без бик сөенәбез, эшләгән эшебез нәтиҗәле, дөрес эшлибез дип уйлыйбыз. Шуңа күрә киләчәктә дә матур хәзер зур планнар белән шушы экология юнәлешендә янып эшләп ятабыз.
Шушы мәктәпкә барып, биредә эшләүче фидакар кешеләр белән шәхсән танышып кайту теләге зур булды. Әле быел җәй Ләшәү тамак мәктәбендә экологик лагерьда оештырылды. Лагерь оештыру турында тәкъдимне Ренат Сиреневич республика киңәшмәләренең берсендә тәкъдир итеп, бу фикер Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов тарафыннан хуплау тапкан һәм мәктәп коллективының күптәнге хыялы гамәлгә ашкан. Күрсәтерлек эшләре, уртаклашыр тәҗрибәләре шактый булганга, без Ләшәү тамак мәктәбенә барып, үзебез күреп кайтырга кирәк дигән карар килдек. Мәктәп директоры Ринат Дәүләтов безне бакчада каршы алды. Ринат Сиреневич, күреп торам, менә монда шундый өлкән зур агачлар да бар, шул ук вакытта кичене үсентеләр дә бар. Ничә гектарлык бакчагыз бар сезнең?
Бик дөрес әйтәсез, бу гектар ягымлы бакча. 63 елларда безнең әти-әниләр, үзебезнең остазларыбыз шушы бакчада бик зур алмагач бакчасы ясаганнар иде. Әмма ләкин ул аларга инде хәзер үзегез белеп торасыз 50-60 ел. 50-60 елдан соң агачлар үзләре картаялар, кырыйланалар һәм без аларны урыннарын чистартып, иске алмагач төпләрен бетереп, алар урынына яш алмагачларын кайтып утырттык. Районыбыз һәм авылыбыз белән мәктәпләр балалар арасында макулатураны җыеп, аны алмагачларына алыштырдык. Шул алмагачларына пайдып утырттык. Без монда буыннан буынга килгән шушы үзебезнең остазларыбызның, биология һәм химия укытучыларыбызның истәлеге өчен шушы бакчабызны яңарттык, яңартырга план куйдык. Бу безнең проект.
Бу шундый аллея алмагачлар бакчасы.
22 елда менә шушы агачны коткар, макулатураны тапшыр дигән акцияга кушылып, алмагач үсентеләре кайтып, шушында хәтер бакчасы итеп шушында истәлек өчен үзебезнең укытучыларыбыз хөрмәтенә шундый истәлек бер булсын дип шушы эшне башлап җибәрде. Һәм инде аның үзегез күреп торасыз, монда бүгенге көндә менә 63 агач бүгенге көндә үсеп итәлде.
Монда мәктәп укучылары шулай хезмәт белән дә шөгыльләнә бит инде, әйме?
Белгәнебезчә, хезмәт дәресе бар, биология дәресләре, безнең балаларыбыз табигатьтә, менә шунда табигать белән очрашып, хезмәт тәрбиясе белән һәм экологик тәрбия белән бергә янәшә үсәләр һәм тәрбияләнәләр.
Әйе, балалар хезмәт белән табигатькә игътибарлы булырга өйрәнү үсәләр. Республика җитәкчелеге һәм иганәчләр ярдәмендә оештырылган лагерда укучылар өчен кызыклы чаралар, экологик акцияләр, остаханәләр, экскурсияләр үткәрелгән.
Мин Минзәлә Кулиятын бетергән мөгаллимә Дәүләт Вәрәйлә Рамил кызы булам. Ләшәү тамак мәктәбендә җәйге ялны уздыру максатыннан Экомәрхәмәт дип исемләнгән экологик уздым. Шунда мин Эдаман вазифасын башкардым. Балалар белән табигатьтә булырга, табигать һәйкәле Минзәлә елгасы буйлап туристлык походы, Казан шәһәрендәге зообакча, Алабуга, Чаллы шәһәрләрендәге урман эчендә узган әкиятле стильдә экологик сукмак ашады. Балалар бик канәгать, җәйге яллары бик күңелле үтте. Экология ул үзең торган, яшәгән урыннарыңны чиста тоту һәм табигатькә карата уңай шәхси караш булу. Гомумән, табигатьтә кешенең холкы тәрбияләнә, уйлары матурлана, сәламәт була.
Мин Нуриева Гүзәл. Иртә язда мәктәбебез белән чәчәкләр утыртабыз. Аларга сулар сибәбез, чүпләрен утыйбыз. Аларга матур сүзләр әйтеп, тәрбияләйбез. Карагыз алар нинди матур. Алар безнең күңелебезне иркәлиләр.
Бу нинди чәчәкләр соң, Гүзәл?
Питония.
Сиңа ошыймы соң бу лагердә?
Ошый.
Нәрсәләр ошыйсың? Шушы үсемлекләрне карау ошыймы сиңа? Ярышлар ошыймы?
Ну, викториналар ошый, зарядка ясаулар, табигатьтә уйнарга.
Сез әле Казанга да баргансыз икән.
Әйе, без Казанга зоопаркка бардык, күрдек филне, крокодилларны, маймылларны, төлкеләрне.
Ә үсемлекләрне дә күрдегезме соң анда?
Әйе, матур чәчәкләрне күрдек.
Экомәрхәмәт экологик лагерның тагын бер үзенчәлеге һәм әһәмияте аның күп балалы, аз киремле һәм әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләрдә үсүче укучыларны кулашлауында. Директор Ринат Дәүләтов сөйли.
Экологик тәрбиянең иң зур уңышлы нәтиҗәләренең бүгенге көндә берсе ул безнең халыкара яшь үсмерләр премиясе экология һәркемнең эше дигән премияда без мәктәбез халыкара дәрәҗәдә 2-нче урынны алалык. Республика күләм уздырыла торган экология министрлыгы тарафыннан ике лидер без мәктәпләр арасында 1-нче урында һәм алга таба санап китсәк мәктәп ике патрулы, мәктәп ике патрулы конкурсында без мәктәбез белән 1-нче урынны алдык һәм класслар арасында 1-нче урын алдык. Шуңа күрә шушы нәтиҗәләргә таянып без быел февраль айында республика рәисе каршында үзебезнең республика үз рәисе Рөстәм Миннехан катнашуында коллегияда үзебезнең мәктәбез базасында районыбыздагы махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләрнең балаларына, күп гаиләле балаларга, әскеремле гаиләләргә һәм ике активистларга үзебезнең мәктәп базасында экологик лагер, Экомәрхәмәт дип аталган шулагерны оештыру буенча тәкъдир ясаган идек үзебезнең актив балаларыбыз белән. Һәм ана республикабыз рәисе кушуы буенча һәм инде Росприроднадзор тәкъдимне кабул итеп алдылар. Бүгенге көндә безнең мәктәбез базасында менә шушы экологерны эшләтә алдык һәм эшләп бара. Бүгенге көндә 30 бала шушы лагерга йөри, 12 көн. Анда инде каралган программада туган якның табигатын өйрәнү, кышларны, хайваннарны, үсемлекләрнең төрләрен өйрәнү, табигый һәйкәл булган Минзәлә елгасы буенча экскурсия, Казан шәһәрендә булган Азабат садка, ягъни бакчага, шулай экскурсия бары каралган, һәм инде национальный парк Елабуга шәһәрендә була торган шушы милли паркка барасызга шушындай экскурсиялар каралган.
Сез моңа кадәр дә экология юнәлешендә яхшы эшли идегез, сезнең укучыларыгыз бәрбер экологик тәрбия алалары. Хәзер инде тагын да шушы экологик лагерь ярдәмендә тагын да нәтиҗәләр эшлисез дигән сүз әйме?
Без инде моңа хәтле дә республикада да, Россиядә дә мәктәбез белән, балаларыбыз белән бу юнәлештә, экология юнәлешендә нәтиҗәсез тормый идек. Әмма ләкин менә шушы районыбыз өчен birinchi tajriba bo'laroq shu lagerni o'tkazgandan so'ng bizning natijamiz to'g'ri yaxshiroq deb umidlanib qolamiz.
Нәтиҗәле эшне җитәкчелек тә күрә һәм бәйле белүе тагын да канатландыра билгеле. Сарман муниципаль районы башкарма комитетының мәгариф бүлеге җитәкчесе Гөлшат Идрисова булай дип сөйләде.
Киләчәк буын фән техник казанышларына түгел, ә бәлки әйләнә тирә мохитнең, үзебезнең табигатьнең экологик халәтенә бәйле. Безнең Ләшәү мәктәбе Сарман районында экологик тәрбия бирү буенча иң алдынгы мәктәп. Нинди генә проектлар өстендә эшләмиләр алар. Агач утырту дисеңме, чәчәк үстерү дисеңме, әйләнә тирә мохитне чистарту дисеңме. Тирә-якта безнең үзебезнең җирлектәге җәнлекләр, хайваннар, үсемлекләр тормышын өйрәнү дисеңме, болар бөтенесе дә аларның проектларында чагылыштала. Бөтен Россия, республика күләм, халыкара конкурсларда алар һәрвакыт җиңүчеләр. Балаларны кызыксындыру чарасы буларак, күп кенә җиңүче балаларыбызны экологик юнәлештәге лагерларга. Аннан соң аларның кайберләренә планшет, смартфоннар бүләк итү каралган. Бу конкурсларның нәтиҗәләре буенча, әлбәттә, бу зур мотивация балалар өчен. Һәм инде үзебезнең директорыбыз да Давлетов Ренат Сиреневич. Ул тик тормас, тыңлап белми торган һәм шушы идея белән янып йөри торган бөтен педагогик коллективны үз артыннан ияртә ала торган, җитәкләп ала торган шундый зур җитәкчебез безнең. Без аларның казанышларына, аларның уңышларына сөенеп китә алмыйбыз, алар белән горурланабыз. Мәктәпнең ишек алдына килеп керсәгез дә, монда һәрбер нәрсә экологик тәрбиянең чагылышын күрсәтә. Нинди генә стендлар булмасын, рәсемнәр конкурсымы, ясалган җиһазлармы, болар бөтенесе дә син бит табигат баласы дип искәртеп торадыр кебек. Менә шушындай тынгы белмәс директорларыбыз булганда, һәм балаларыбызга экологик тәрбия бирүче булганда, әлбәттә без киләчәгебездә матур булыр дип өметләнәбез. Һәм әйләнә тирә мохитебезне саклап калырбыз дип беләбез.
Бу Сарман төбәге бит инде республикабызның шундый матур төбәкләренең берсе. Шулай ук нефть ягы да бу. Менә шул бөтенесе бергә тупланган җирдә экологик мәсьәләләргә аеруча игътибар итәргә кирәк, әйеме?
Аеруча игътибар итәргә кирәк. Һәм бу өлкәдә без үзебезнең эшне нефтяникалар белән бергәләшеп тә башкарабыз. Алар беләләр табигатка ни кадәрле зыян киләсен, һәм ни кадәрле аны торгызуга, аны саклап калуга ни кадәрле өлеш кертә алуларында алар чамалыйлар, шуңа күрә алар безнең белән бергә хезмәттәшлек итәләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күркәм эшләр изеннән тапшыруын дәвам итәбез. Исегезгә төшерәбез, ул Сарман районының Ләшәү тамак мәктәбеннән әзерләнде. Әлеге уку йорты республикада экология юнәлешендә иң яхшы эшләүче мәктәпләрнең берсе. Мәктәп бинасына керүгә үк коридорларның бизәлешенә күз төшә.
Бөек татар язучыларының әсәрләреннән алынган геройлар төшерелгән. Шулай ук Сак-сук бәйте, Абдулла Тукайның Су анасы, Шүрәле, Галимҗан Ибраһимовның Алмашчылар әсәрләреннән төшерелгән әкияти персонажлар әдәбиятыбызга карата мәхәббәт үстерүгә тагы да зур ярдәм итә.
Ләшәү тамак мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлнар Шәйдуллина бу бизәлешнең бик отышлы булуын билгеләп үтте.
Татар теленә һәм әдәбиятенә мәхәббәтне уяту юнәлешендә әлбәттә инде бөтен укытучылар да үз эшен кертәләр, үзенчә. Менә сезнең хәтта шушы коридорлардан барганда ук күренеп тора инде әкият геройлары, татар халкының милли классик мирасы чагылыш тапкан.
Без мәктәптә милли тәрбия үстерүгә зур игътибар бирәбез. Һәм дә инде укучыларның кызыксынуларын тагын да арттыру максатыннан үзебезнең мәктәп диварларына шушы бөек татар язучыларының әсәр геройларын төшереп куйдык. Һәм әлеге алым бик уңышлы, чөнки балалар мәктәпкә килеп керү белән игътибарны шунда юнәлтәләр. Аларга кызык бит инде, сорый башлар, бу кайсы әсәрдән, бу кем, бу геройның исеме ничек дип. Һәм инде без алга таба да мәктәптә шундый юнәлештә эшләргә дигән максат куябыз. Коридорда гына түгел, кабинетта да бар безнең татар теле кабинетында инде. Һәм балаларга күреп аңлау кызыклырак китаптан әсәр укып утыруга караганда.
Бу теге табигый материаллардан ясалган.
Әйе, табигый, әйе, ул безнең бит инде мәктәп экология буенча зур эш алып барак. Без инде материалларны юкка сарыф итмәү максатыннан кул астында булган материаллардан менә шундый кирәкле һәм кызыклы булган әйберләр ясауга тотабыз.
Сез матур әдәбиятында иретәсез матурлыкны күрә белергә
дигәнгә.
Мәктәпнең музее дә экспонатларга бик бай. Аларны туплау эше турында Ләшә Томак мәктәбенең математика укытучысы Гөлчәчәк Күрбиева таныштырды.
Бу музей кайчан оешты, кем аңа нигез салган? Үзенең үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Менә безнең мәктәбебездә туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Бу музейда Бөек Ватан сугышына багышланган бүлек бар. Гади халыкның шушы куллану әйберләрен, көн күреш тормышта кулланган әйберләр бүлеге бар. Шулай ук истәлекле фото сүрәтләр, фото альбомнар бүлеге бар. Күреп торасыз, нумизматика бүлеге һәм бик күп бүлекләр бар. Бу музейга нигез салучы орденлы укытучыбыз безнең Гандәлиф апа Хананова. Һәм аның хезмәтен дәвам итеп, шушы мәктәптә озак еллар буе директор булып эшләгән тарих фәннәре укытучысы Хабибуллин Фаяз Мисвагович бу музейне тагын да тулыландырып эшләде. Хәзергә менә шушы матур бинага нигез салучы безнең менә аның фотосурәте дә бар монда. Үзеннән бик зур лаеклы өлеш керткән Арысланов Нәкыйп Әмирович. 1978 елда бу бинага нигез салына һәм шуннан бирле менә музейыбызда эшли һәм хаманда тулыланып бара. Экспонатларга килгәндә, экспонатлар балалар да бик кызыксынып, елдан-ел тулыландырып тора. Тарих дәресләрендә монда бик күп мероприятиялар үтә. Шуңа күрә кызыксыну көчле булгач, милли тәрбия мәктәптә үз югарылыгында бара һәм балалар үз эшләрен үзләрендә булган экспонатларны мәктәпкә алып килеп торалар. Һәм менә монда бу бүлектә безнең шушы мәктәптә укыган укучылар турында мәгълүматлар күп тупланган. Аларның ирешкән уңышлар турында да монда мәгълүматлар җитәрлек. Һәм һәр елны музейбез боеп бара.
Шунысы игътибарга лаяк. Мәктәпнең бай тарихында экология юнәлеше һәр вакыт алдынгы урыннарда булган. Мәктәп бакчасын үстерүме, урман утыртуымы, укытучылары һәм укучылары һәр вакыт актив эш алып барганнар, дип сөйләде Ләшә Томак мәктәбенең башлангыч сыныф укытучысы Алсу Яхина.
Яхина Алсу Халит кызы, башлангыч сыныфлар укытучысы.
Элек-электән мәктәбездә экологик тәрбия алып барыла. Ә бүген көндә ул ныклап дәвам итә. Элекке остазларыбыз Халиков Әхәт Рәкип улы, Вахитов Марыс Гали улы бу эшне беренчеләрдән булып башлап җибәрәләр. 1963 елдан ук мәктәбездә тәҗрибә участогы оештырыла. Анда укучылар күп төрле җиләк-җимеш куаклары, яшелчәләр үстерәләр. Төрле тәҗрибәләр үткәрәләр. Шулай ук яшь натуралистлар түгәрәге гөрләп эшли. Мәктәбез ишек алдын бизәүче Юкә Алиеса, Зәңгәр Шыршылар, ну алар утыртканнар. Бүген көндә бу эшне мәктәбез директоры Ринат Сирин улы җитәкчелегендәге мәктәп коллективы һәм укучылар дәвам итә.
Экология әле ул табигатьне саклау гына түгел, ә шималны һәм табигый материалларны әрәм-шәрәм итмәүдә. Ләшә Томак мәктәбенең технология укытучысы Альберт Әхмәтшин агачларның кәүсәләрендәге шыш сыман үсентеләрдән берсеннән-берсе матур савыт саба, сувенирлар ясый икән. Аларны әлбәттә күрергә кирәк. Кызганычка каршы радионың андый мөмкинлекләре әлегә юк.
Альберт Флорович, бу эшләнмәләр нәрсәдән ясалган ул һәм сез бу эш белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
Бу эшләнмәләр безнең ясалган агачлардан, ну, обычный агачтан түгел, агачтагы, урысча әйтеп әйткәндә, наростлары була инде, каплар. Яш якта ук мин агач әйберләре белән эшләргә ярата идем, агачтан инде дә булса әйбер ясарга шунда. Бу мәктәпкә килдем мин информатика һәм физика укытучысы булып, шул ук вакытта монда вакансия бар и хезмәт укытучысына. Ренат Сиренч миңа предлагать иткәч, мин бик тә шат булдым. И балаларга да әйттем инде, балалар мен әйттем, минем менә шундый увлечениеларым бар. Теләкләрегез булса, сезгә дә аңлатам, ничек ясарга кирәк, бергә шулай итеп ясап, үйрөнөшөкпүз дегенде. Алар өзлөрү алып келген әйберлеринде, мен өзүм тапкан әйберлеринде урмандан алардан мына шундай посудалар ясыйбыз. Бу нәрсе кайдан келип чыгасы? Биз барабыз урманга, и көрөбүз мына шундай агач.
Ауру агач инде
бай. Ауру агач, ие. Но бу агачны бит мен просто кисеп алып кете алмам, бул дурус болмый. Шул вакытта мен элемтедә торам урман кишишелер белән. Халыкка бетимде урман кесип отын әзерлиләр. Менә шул егетләр аларга әйтеп куелган инде. Мен әйтәм, егетләр, урманда шундый агач тапсагыз, кекре, бүкре, сезнең өчен ул мен әйтәм, жойсыз кисергә дә, ә минем өчен материал. Та мен әкелеп рәхәтләндереп алып китәм дип. Алар мен шул тарафтан барып агачны карыйбыз. Алардай булса, алып кайтып, менә шундый әйберләр ясыйбыз инде.
Ә бу эшләнмәләрне ничек кулланырга мөмкин?
Буларны төрле савытып кулланырга була. Һәр берсе шкертилген һәм ашарга ярый торган май белән
капланган.
Капланган ие.
Бу бит инде уникаль эксклюзив соусы булып санала име.
Ие. Буларны шкертүү бик авыр дөрсен әйткәндә, алар бик каты. Һәр берсенә үзенең инструменты кирәк. Дөрсен әйткәндә, бәсе дә бик шәп алар.
Ә менә бу мәңгелек материал мы инде.
Мәңгелек дисәк тә була. Бу бит инде өйдә тора, корыда саклана торган җирдә. Кайсы берсенең тишек тышаклары дип әйтәбез инде булайм, например, менә монда күрсәк. Бу әзрәк ишермәле булган. Шуңа күрә моннан әйберләр кыйылып төшмәсен өчен монда кулланабыз эбоксидный смола дип әйтәбез инде.
Бу тишекләрне тымалаган үзенчә бер бизәлешне шикелләйме?
Әйе. Шулай ук инде без балалар белән хезмәт дәресләрендә кулланабыз төзелештән калган төрле материалларны. Менә монда карап үтсәгез, сыер шыгыялар име. Булар берсе дигән магазиннан алып сатып алынган такталар түгел, булар Қояндыр стройкадан қалған. Аларын алып келелер, біз интернеттен табамыз размерларын аларға шаған, и шуның бойынша ішлейміз.
Олай ғына да түгіл, мұғалім қолданылыштағы әйберлерге екінші тұрмыш беру тәжірибесін қызына һәм башқа оқушыларға да үйретті.
Амали, міне бұл қошық нендей материалдан жасалған?
Бізге жылы яқлардан жілік жемішлер қайтады. Олар тоқта тартмаларда қайталар. Һәм без шул тартмаларны ташламабыз, ә алардан шулай итеп кошыклар ясыйбыз.
Ә син әтиң өйрәтәме инде?
Әйе, мәсәлән, менә бу такта савытлар, аларны ташлар урынында без алардан шулай матур итеп савытлар ясыйбыз.
Ә синең идеядә бармы соң шундый савытлар?
Әйе, алар бик күп. Без алардан ашырга пешергәч, анда матур итеп ашамыклар куябыз.
Әтиң хезмәт фәнен укыта, әйеме? Ул сезнең мәктәптә дә шулай бер нәрсәне дә ташламаска, ә икенче тапкыр аларга тормыш бирергә өйрәтә.
Без шулай ук хезмәт дәресләрендә мондый кушыяларын ясыйбыз. Аларны әйбәтләп эшкәртергә, кушларга уңайлы булыр өчен ясарга өйрәнәбез. Шулай ук минем классташларым, дусларым үзләренең такталарын ташламыйлар, ә аларны хезмәт дәресенә алып киләләр дә, алардан шулай итеп матур уялар ясыйлар.
Шундый күркәм эшләр башкарыла торган мәктәпнең директоры Ринат Дәүләтов белән тагын бер тапкыр уңышларын барламыйча булмады.
Ләшәт Тамак тубгымы бөлем бирү мәктәбе 1978 елда Арсланов Нахип Әмирович йөреп нигез салдырган республикабызда, районыбызда иң күренекле мәктәпләрнең берсе. Аның эшен үзебезнең авылыбызның тарих фәннәре белгеше Хәбибуллин Фаяз Мисвах улы дәвам итә. Бик күп еллар шушы мәктәпнең тырышлыгы ияртеп, шушы мәктәпне төрле дәрәҗәле республикаларга, төрле Рәсәй дәрәҗәсендәге нәтиҗәле күрсәткечләр белән үзебезнең мәктәбебезне шулай ук танытты, өлешен кертте. Инде лаеклы ялга киткәч, 2016 елда шушы авылыбыз мәктәбенә, мин шушы мәктәптә укыдым. Мин аларның укучысы, шушы директорларның. Шушы мәктәпне тәмамлап, укытучы мөгаллим белгечлеген алганнан соң, шушы мәктәпкә инде без җитәкче булып билгеләндек. Җитәкче булу ул бит инде җиңел генә түгел, иң беренче килгәчтендә шушы мәктәпкә үзебезнең остазларыбызның эшләрен һәм аларның күрсәткән нәтиҗәсен төшереп булмый бит. Шуңа күрә аны һаман да шушы дәрәҗәдә тотарга кирәк. Шуңа шушы дәрәҗәне тоту өчен шулай куелды максат балаларга төпле белем бирү, экологик тәрбияне, туган якка мәхәббәт, шушы максатларны куеп, җиңнәр сызганып yana kollektiv bilen şuşay işlerge doğru geldi. Hem işler başlayıp ziberdik. Hem de Allah'a taba şuşu maksatlarına koygandan san bizden mektebizde minalarının şuşay okuşaları özü bizden mektep bizden ilgilikten yok. Ekolojik terbiyege negiz salıngan hem mektebinin olduğuna kilip kuru bilen, işiklerden, kopalardan kilip kuru bilen ekolojiyege şişme olası şundan başlanır. Çünkü bizden özümüzden okutkan okutuşlarımız, biyoloji, kimya okutuşları bizden özümüz ne terbiyelegen vakitte de şuşunda mektepte big zor ettirip ekolojik ulemde işler alıp baradırık. Anımına kurganın işe kopadan kilip kuru bilen zengar şırşalar reti, yükeler reti, tire yağında motor hoş isli allı güllü şeşkeler. Mektebimiz kırındağına 50-100 metrdan tabiat haykeli bulan Minzele ilgası. Hem indi 63 yıllarda solungan gektar yarımlı Ahad Rakibovich isteligine bugün günde biz şu isteliklerinde devam etebiz. Onun tüzgün bokşası. Motor ettirip kerle bulmasa da zor zor oppak motor koyunlar otura. Bokşa içinde 30-40 türlü Ülenler, jilek jimiş ağaçları hem olma bakçasın buldurganlar idi alar. Alarının işlerin şolay devam etti. Bizning de okutuşumuz, mugallimimiz anında isteligine bulsan Vahid Mars Ali ulu. Alar indi şuşu işine bizge tapşırdılar. Biz alarının okuşları hem indi bugün günde boğalarga ekolojik terbiye birinin en üstünlükli, en ұtışlı yağı Bağlar eğer de tabiqatta özlerin dürüst edip tutarak hem ağaçlar bilen, hayvanlar bilen dürüst engemede bağlar iken şeşeklerine terbiyeyle birkeli uçları alalar iken alar bir kaşamdan naşar, kılıklı hem naşar fiilleri bulmaz.
Biz de şundi izgi tileklerde kalabız. Tabiqatı biznin, yakın kişileri biznin, hem künü biznin kaderin bilip yaşayık. Kürkem işler izinden tapışırılan efir işin Ania Ghibadullina hem Sonia Hammatova hazırladı. Kilesi şiraşılarga kadar.
Işık ömürleri tigirap kıska Kuday bizge bilmim nigadır Kuşlar dımarı da birmagen şul Yaşı bilsen jeter digendir Işık ömürleri tigirap kıska Kadirlerin bitti bilirlik Her saati anın sana ola bit Her saati özü ömürlük Yaşa özü motor mizgül ol Kadirlerin gına bilirlik Kızganmış olabilir ömürünü de Motor edip yaşa Kadırların bilmeyip gitabiz Kışı ömürleri figre kızpa Sizilmide hatta falına Eytirsin de ömür uşaqları Bir mizgilge güne kalına Yaşa uzı matur mizgilu Kadırların güne Yaşa bu derli Yaşa bu derli yaşar.